Volám sa John Drayton Lightfoot. Vyrastal som v malom mestečku na pobreží Severnej Karolíny, kde ma volali Blesk. Ale už mi tak nikto nehovorí, okrem starých kamošov. Moja rodina sa venuje obchodovaniu s ryžou. Kupujeme ju, balíme a predávame pod názvom Lightfoot. A už 4 generácie na tom zarobili slušný majetok. Za to ja som čierna ovca rodiny, alebo som aspoň bol do chvíle, kým neoznámili víťazov cien akadémie. Po štúdiách na univerzite v Chapel Hill a 2 rokoch v armáde som sa začal venovať novinárčine, čo sa môjmu otcovi a strýkom nezdalo dosť úctyhodné povolanie. Aj sám som z toho mal niekedy ten pocit. Komu sa chce chodiť na svítaní za smutiacou rodinou, ktorej kto si zaškrtil dieťa a búchať jej na dvere, aby poskytla vyhlásenie do novín, ale po učňovských rokoch som začal dostávať vznešenejšie úlohy. Najskôr vo Washingtone a potom v New Yorku. No a nakoniec som dostal vlastnú rubriku v celkom serióznych novinách. Ale mne to nestačilo. Chcel som sa stať spisovateľom, čo som v tých rokoch hlúpo považoval za vznešené povolanie. Vôbec však také nie je. Aspoň o nič viac ako iné povolania, ktorými sa človek úprimne a usilovne venuje. V každom prípade som sa šťastným riadením osudu dostal k scenáristike. V newyorskej reštaurácii u Elaine som sa zoznámil s človekom, ktorý bol v tom čase už známym televíznym scenáristom. Bol to postarší chlapík a raz večer ma pod silným vplyvom alkoholu požiadal, či by som mu nepomohol so seriálom, na ktorom pracuje a ktorý vznikol na základe zbeletrizovaného rozprávania člena mafia. Povedal som, že bez problémov. Bol to 8-dielny seriál a on mi dal nejaké podklady, ktoré som mal spracovať a na ich základe niečo napísať. Bol to ten najlepší a najprísnejší učiteľ scenáristiky, akého som kedy poznal. A potom uprostred práce zrazu zomrel. Nikto v televízii nevedel, čo robiť. Projekt bol už dokončený, ale iba na poli, investovala sa do ňu kopa peňazí. Ľudia z telky sa ma spýtali, čo som napísal. Ukázal som im to, celkom to na nich zapôsobilo a usúdili, že sa mi podarilo vystihnúť myšlienku, že mám cit pre dialógy a dramatický spád. No tak si ma najali, aby som prácu dokončil. Seriál nakoniec získal 3 ceny Emmy a mňa odštartoval. Hneď sa mi začali sypať ďalšie projekty. A nakoniec film, ktorý zožal veľkú chválu a zo mňa urobil filmového maniaka. Ak išli v televízii dobré filmy, presedel som pri nej aj celú noc, alebo som si pozeral kazety z videopožičovne. Za tie roky som pravdepodobne videl každý slušný film, ktorý kedy bol nakrútený. No a poviem vám, že už sa nerobia také filmy ako za starých čias. Medzičasom som sa stále usiloval písať román a keď konečne vyšiel, bol prijatý celkom dobre. Dokonca o ňom písali pochvalne aj v New York Times a kritika ho zhodne označila za úspech, čo je vydavateľský eufemizmus pre komerčné fiasko. A tak som sa teda vrátil k scenáristike. A vtedy som sa zoznámil s Deliou. Na silvestrovskom večierku, ktorý istý slávny scenárista každoročne usporadúva vo svojom apartmáne v Central Park West, boli tam desiatky veľkých zvierat. Samé slávne filmové hviezdy, špičkoví producenti a režiséri. Keby tam vtedy bola vybuchla bomba, Hollywood by sa nespamätal aj 5 rokov. Stál som pri bare a čakal na škótsku so sódou, ktorou som sa v tých časoch dosť nadájal, keď podišla ku mne. Zdravím, prihovorila sa mi. Nie ste vy ten spisovateľ? Priznávam sa bez mučenia, odvetil som. Pred pár mesiacmi som videla vašu fotku pri recenzii v Timesoch. Chystala som sa tú knihu kúpiť. To sa mi zdal dosť priamočiary úvod a dievča na tom bolo lepšie ako tie, o ktorých sa hovorí, že sa na ne dá pozerať. Bola na umretie krásna. Som vysoký, ale ona bola tiež. Vo vysokých podpätkoch mohla merať aj 180 cm. Bola štíhla a mala neuveriteľne dlhé nohy. Dobré kolesá, ako sme hovorili v tých časoch. Mala tmavozelené oči, takmer ako nefrit, Dlhé červeno-hnedé vlasy vyčesané dohora, na sebe červené nohavice a bielu hodvábnu blúzku, čo nie celkom zahaľovala jej vnady, ktoré boli ozaj parádne. A to v časoch, keď sa v LA ešte nevoperúvali silikónové implantáty ako na bežiacom páse, takže mi ani nenapadlo spochybňovať pravosť jej poprsia. Ako by som to možno dnes urobil. Ale najväčší mi na mňa zapôsobila jej odvaha. V tých časoch sa dievčatá, aspoň tie, ktoré som poznal, nesprávali tak odvážne. Čím chcem povedať, že by nikdy neprišli rovno k mužovi, aby dali najavo svoj záujem. Radšej by sa usilovali, aby on prejavil záujem o ne. Ale Delia nebola ostýchavá. A to neskôr zohralo veľkú úlohu v tom, čo sa medzi nami stalo. Ale okrem toho bola aj inteligentná. Čítala pochvalnú kritiku na moju knihu v Timesoch, ale namiesto toho začala rozprávať o recenzii v New York Review of Books, kde knihu roznosili na kopitách a potom sa ju usilovali znova vzkriesiť, čo sa im nepodarilo. Nerád sa rozprávam o recenziách, ale ako si ma k tomu donútila, až sme začali o knihe diskutovať. Myslíte si, že ste mali pravdu, keď napísali, že ste glorifikovali vojnu vo Vietname? Spýtala sa. Nie, ale každý má právo na svoj názor. Keď som tam bol, nikto ju veľmi neglorifikoval. Bol som tam 5-6 rokov, ale mal som pocit, ako by som sa rozprával s oveľa vyspelejšou ženou. Ale vyčítali vám, že o nej píšete dosť tradicionalisticky, pokračovala Delia, v duchu kníh o prvej a druhej svetovej vojne. No, viete, vtedy som nemal taký prehľad o novátorských spôsoboch písania. Ešte stále ho nemám. Odchádzal som tam so 172 chlapcami a priviedol som naspäť živých iba 159. Urobil som všetko, čo bolo v mojich silách a napísal som o tom tak, ako som to videl.